Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Русина Димеска. Во една недела дури по два за македонски услови масовни протести. Во таква атмосфера заврши минатата па почна и оваа година. Последните 10 дена од 2014-та поминаа со протестите на хонорарците што се држаа на 22-ри, па потоа на студентите на 26 декември. Годинава пак почна со протестот на студентите и професорите пред парламентот на 14 месецов, а неделава што измена се одржа и протест поради одлуката на апелациониот суд, новинарот Томислав Кажаровски да биде осуден на 2 години затвор. Деновиве актуелен револтот на наставниот кадар, па председателот на СОНГ, Јакив Неделгов, повика на генерален штрајк, кој како што се посочува и покрај силните притисоци сепак се реализира. Оваа саботна емисија анализираме кои се причините да се позачестените протести во Македонија. Има повеќе причини за ова будење на различните групи во општеството, смета аналитичарот Арсим Зеколи, кој додава и дека ерупцијата на незадоволство допрва ке се случала.
Сите овие протести сепак би ги нарекол така планински мали поточиња кои полека ке се следат во една незапирлива река или пујца кои ги потопи општеството. Економските и социалните причини се сосема јасни и видливи за секого, почнувајќи од неработеността, немаштицата, сиромаштијата, неравноправноста. Се повеќе луѓе не гледаат причина и немаат мотив да молчат пред катастрофалната состојба, бидејќи знаат дека тоа молчење веќе нема да биде набедувано од страна на власта. Едноставно нема пари за толку масовно купување на послушноста преку корумпирање на незадоволните.
Вели Зеколи, тој смета и дека ваквата ситуација предизвикувала власта на ригидни реакции, сејење страф и закани, што како што додава, само повеќе иритира јавноста.
Но има еден друг момент кој е многу битен, а тоа е крајот и крахот на така наречените големи или високи политики со кои до сега се замајуваше јавноста. Почнувајќи од спорот со името, борбата за спасување на идентитетот, интеграциите во ЕУ, НАТО, рамковниот договор, јазични символни права и слични теми. Обичниот граѓанин веќе нема интерес и нема трпение за тие теми и поради тешкиот живот со кој се соочува, ја присилува власта да ја врати политиката на прашања кои се од животно значаја за поединецот.
Вели Зеколи.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Прв протест на кој дотогаш зачмената јавност се подразбуди беше студентскиот кој се одржа кон средината на ноември. Студентите кои предходно молча или колебливо и тивко зборува за лошите услови во домовите, корупцијата во образованието и другите проблеми со кои се соочуваат, на улиците покажа бројност и одлучност. Владимир Делов од студентскиот пленум, неформална група што ги организира протестите, смета дека се почестеја од граѓански револт е резултат на презаситеност.
Во моментот на изготвувањето на самите закони постои една насочност, односно владата ги наметнува законите без никакво консултирање или без никаков воспостоен диалог со луѓето кои што ги засегаат законите. Тоа нормално доведува до бунт, до револт кај луѓето. Од друга страна, студентските протести го скршија мразот, мислам, направија преседан после долги години да не се случуваат контрапротести, да протестите бидат ненасилно мирни, воедно да се обидуваат да воспостават диалог со владата, тоа создаде реакција кај другите групи кои што сметаат дека нивните барања не се исполнети и едноставно се охрабриат истите да ги побараат.
Вели Делов, подоцна на студентите им се приклучи и професорите кои по урнек на младите формираат така наречен професорски пленум. Заедно неколку пати излегуваа на протести, држеа часови пред собрание, организираа перформанси по носењето на законот. Според професорката Катерина Колозова, која е во професорскиот пленум, граѓаните во последниот период се будат и сакаат да потсетат власта дека мора да бидат вклучени во дебатата што се однесува на нивните животи. Обштеството и државата кај нас се целосно одвоени и едноставно таквата ситуација веќе е неодржлива, вели Колозова.
Целиот процес, всушност, зошто изгледа се во ова вака, е што всушност ние добиваме една чудна стика на подвоеност помеѓу државата и општеството. Како државата да се живе како заседен ентитет, речи независен од самото општество, самото тоа што е комплет игнорирано, непрашано, неслушнато, што мора од улица да крика и да вика да биде слушнато, а државниот апарат си меле, си тркала понатаму, исто како да не постои општеството, покажува на една суштинска органска иманентна подвоеност меѓу двата феномена, општество и држава. Значи, каква неприродна состојба, според мене, е неоддржлива според, не знам, ако сакате, природните закони.
Велико Лозава, која додава дека сепак не може да се одвои конкретно дали има нешто посебно што периодов ги потикнува протестите.
По правило, револтот се раѓа како стихија, како буквално како стихија. Нема веќе рационализација, значи не ви треба ни охрабрување, не ви треба ни поттик, не ви треба ни некој да ви каже дека така треба, едноставно не може да повеќе.
Додава Колозова.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
И меѓу двата студентски протести на улиците во декември излегоа и хонорарците. Револтирани од тоа што новата година им донесе и нова давачка, 35% од хонорарот за придонеси да здравствено и пензијско осигурување. Неколку тилјади кои тогаш излегоа на улиците, идентично како и студентите, извикуваа, сега ќе не чујате.
Тоа е една депресивна ситуација, таа арогација на власта. Протестот не беше наша замисла првенствена и првична. Ние побаравме средба со министерот или со некого од министерството. Сметаме дека имаме релевантни аргументи со кои можеме да се разбереме и да објасниме на што точно мислиме кога мислиме дека овие решенија не се добри. Можеше да бевме примени, него не бевме удостоени ни со било каков одговор. Таа арогација едноставно не принудува да излеземе на улица за да се чуе вашиот глас.
Вели новинарот за Звездан Георгиевски. Според професорот Здравко Савевски, кој е член на левичарското движење Солидарност, сегашната влада континуирано и со забрзано темпо носи закони и одлуки на штета на граѓаните. Ова темпо на владино влијание во повеќе сфери, нешто што го гледаме во периодов, не е ништо ново, бидејќи со години е така, вели тој, отфрлајќи ја можноста за забрзаната владина агенда да го провоцира граѓанскиот револт.
А она што е променето е расположението кај граѓаните. Студентскиот протест успеа да ги охрабри луѓето да излезат и отворено да го искажуваат својот револт. До сега владата врз основа на малиот број луѓе кои излегуваа на протести сакаше да создаде слика дека мал број луѓе не се согласуваат со нејзините политики. Но бројот е на незадоволни граѓани е голем. До сега тие не толку масовно излегуваа на протести, бидејќи владата спротивно на сите демократски стандарди одбива да ги слуша протестите без разлика колку масовни биле тие или колку ситни се барањата на протестантите. Но очигледно граѓаните се охрабрија и тоа го гледаме во овој период. Значително имаме зголемување на бројот на протести.
Вели Савески.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Но и покрај протестите, несогласувањата, викањата од улиците, работата на државниот апарат се врви, па се чини дека случувањата надвор не влијаат врз оние кои одлучуваат внатре во институциите. Професорите и студентите се обидоа и преку диалог на средба со претседателот Ѓорѓи Иванов да му објаснат зошто мислат дека измените на законот за високо образование се лоши, но не успеа во својата намера да го убедат да стави вето, па и официјално откако неделава ги потпиша законите стапуваат во сила. Хонорарците од сите области, новинари, вработени во невладиниот сектор, актери, филмски работници излегоа на улица, а им пишаа на властите за негативните ефекти од законот. Но веќе од другиот месец, тие ќе мора од своите хонорари да одвојат по 35% и да ги платат законски предвидените обврски. Новинарите пак уште од денот на приведувањето на Кежаровски пролета 2013 година се обидуваат да објаснат дека нивниот колега е невин, но првостепениот суд го осуди на 4,5 години затвор, а апелациониот му е намали казната на 2 години, но сепак тој се уште е виновен. Тогаш што е целта на сите овие протести, ако впечатокот е дека не може да изменат ништо?
Поред досегашното искуство, протестот не може да промени многу, но може да ја демонстрира фрустрираноста, незадоволството, неподготвеността на власта да слушне аргументите на засегнатите групи, во случајот нашите аргументи, ние протестиравме повеќе пати за кежавци, дававме аргументи, се објаснувавме, се убедувавме, но како што се виде, ништо од тоа не најде на слух од страна субиите.
Вили Тамара Чусидис, председателката на Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, дел од иницијативниот одбор за слободување на Кежаровски. Новинарот по извесен период поминат во притвор во Шуторизари, па потоа и во домашен притвор и по одлуката на апелација за намалување на казната од 4,5 на 2 години затвор, сега е на така наречен условен отпуст, односно до истекот на издржување на казната. Зоран Димитровски, кој исто така е во иницијативниот одбор, смета дека без залагањето на новинарите немало да доде до ова.
Мислам дека сепак на крајот ќе победи правдата. Ова е една мала победа, нели сепак. Добре за него што е тој ослободен. Но на крајот се надевам дека правдата ќе победи до конечните судски инстанции и домашни меѓународни.
Вили Димитровски.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
По сите овие протести периодов, професорот Савевски вели дека му изгледа како нашата влада да е глува и одбива да го слушне гласот на народот. Според него, таквиот однос не е одлика на демократските општества, оти како што вели, во таквите секоја влада мора да има слух за народот.
Од старт не може да се знае дали одреден протест има ефект или нема да има. Во секој случај, колку е бројката поголема, колку има поголема шанса да има ефект, бидејќи дури кога се работи за глува власт, таа не може тотално да го игнорира гласот на народот кога ќе има и поголем број на протестанти од ова што е сега ниво.
Вели Савес, кој додава дека засега се отворени можностите за тоа како ќе реагираат граѓаните и врз основа на тоа да се процени реакцијата на владата.
Можно е луѓето на ово ниво, на неколку илјадници луѓе на протестирање, да се разочараат бидејќи ќе видат дека оваа бројка е недоволна, или па тоа да мотивира уште поголема бројка на луѓе кои ќе го изразуваат своето несогласување, а та уште поголема бројка владата нема да може да ја истрпи, бидејќи тоа создава една друга енергија која таа и покрај својата голема пропагандна вештина која почува да крахира и покрај своите методи на контрола може да крахираат во одреден момент.
Додава Савески. Но Зеколи не се согласува со мислењата дека власта не ги слуша оние што од улица викаат дека нешто не чини. Таа многу внимателно и педантно ги слуша и ги разбира сите овие незадоволства, но проблемот е друг.
Ке нема подговор. Овие реакции не се само прашање на ригидност или на заслепеност на власта, туку не способност да се погледа повеќе од она што е тесен интерес на преживување на владината позиција која имаат сега, кои нуди сите привилегии. Ние полека навлегуваме во периоди во една ситуација која ги надминува класичните поделби помеѓу власта и позицијата. И мислам дека ниту власта, ниту позицијата не се токму сосема свесни за тоа што се случува. Слабењето на службената парламентарна опозиција не е добра вест за СДСМ, но не е ни за самите владеачки партии, бидејќи тоа подразбира крах на системот и подемна стихиско разајување на незадоволство кој ќе биде нагрос и како контрола, колку и да мислат господата Груевски и Ахмети дека може тоа никога да го изконтролира.
Вели Заколи, Колозова пак предпоставува оти ваквото изразување на граѓанскиот револт има сила да смени нешто, оти како што вели, не може да свати оти некое општество може да го претвори во нормалност постојаниот протест.
Предпоставам дека во еден момент ќе мора властите постепено да ги сослушуваат и те овие. А луѓе кои што има за што да протестираат и имаат што да кажат. Дека ќе се отвори суштинска дебата за евентуално нов закон за образование, дека ќе се отворат суштински дебати на другите прашања, дека ќе свати дека мора да разговара со засекнатите страни.
Велико Лозова. Тоа беше се во оваа саботна анализа на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје, со вас беа Фростина Димеска и Дејан Балаловски. До слушање.